Jy luister nou na Pretoria se lekkerste radiostasie, Lekker FM.
Hierdie tyd van die week is vir my altyd die lekkerste tyd wanneer ons met mense gesels wat ongelooflike harte het vir ander. En hierdie keer gesels ons met Willem Engelbrecht. Hy en sy boetie Joe Black bedryf 'n hele paar inisiatiewe wat ongelooflik baie beteken vir kinders wat in moeilike omstandighede is. Baie welkom Willem.
Dankie Dina, lekker om hier weer te wees hier op Lekker FM.
Willem, ek sê altyd, ek vra altyd die eerste vraag so 'n bietjie buite die boks, so jy moet nou maar my verskoon, maar jy gaan maar moet antwoord. Okay. Wie is Willem Engelbrecht en hoekom het jy begin wat jy nou doen?
Ok, so Willem Engelbrecht, sal ek sê, hy is nou beter bekend as Joe Black se boetie, maar hy was altyd, ek sê altyd, hy was altyd my broer, nou is ek sy broer, maar dis hoe die lewe werk. Willem Engelbrecht, sal ek sê, was 'n jong tiener met baie uitdagings gewees, selfs in vroeg, hoe kan ek sê, twintigs. En by die Here uitgekom het, drastiese omkeer en uitkyk op die lewe en dinge gehad het en as gevolg van dit begin doen wat ons doen. So ek en Joe leef met die slogan, ons het eintlik 'n paar, maar een van hulle is, be the person you needed when you were younger. So ek sal sê, Willem Engelbrecht is iemand wat leef om vir al hoërskool skooliere net 'n bietjie rigting te probeer aanwys, daai persoon te wees wat ons wens ons gehad het toe ons daar was, dit so ons 'n klomp seer en 'n teleurstelling gespaar het, maar ja,
so net op. Jy gaan net nou net toe ek in die hoërskool was, toe Anton Goosen kom sing met sy lang hare en sy baard en sy verskriklike bot manier van praat, maar hy het my begin laat luister na Afrikaanse musiek. Ek bedoel, ek is nie nou nog 'n fan nie, daar is te veel ander Afrikaanse sangers, maar dit het my, daai een persoon het iets in my wakker gemaak om te sê, maar ek hou eintlik van Afrikaans. Ja. Anton Goosen, kan jy glo?
Ja, en dis 'n skoolpraatjie, né?
Nee, ja. Wanneer, vertel ons bietjie, wat doen julle? Waarvoor staan dit?
Ok, so BTG Everyday Heroes is ons organisasie, staan vir Be That Guy and Be That Girl. So ons gaan om by skole, soms sê hulle vir ons wat is die behoefte en dan gaan spreek ons dit aan, maar oor die algemeen is dit maar motiveringspraatjies wat ons vir die tieners gaan doen en dan moedig ons hulle aan om that guy of that girl te wees en ons praat oor waardes en norme en dinge wat ons dink van selfsprekend is, maar kinders word nie meer groot in huise waar hierdie goeders vir hulle geleer word en voorbeelde gestel word van hoe leef 'n mens integriteit uit en wat beteken hierdie groot woord integriteit. So ons maak dit vir hulle prakties eenvoudig en sê kom ons gaan uit en ons leef die verskil wat ons in die wêreld wil sien. Ek meen ons hoor al hierdie goedjies, maar ons maak dit vir hulle prakties, verduidelik dit en gee vir hulle voorbeelde uit die samelewing uit waar mense al dit toegepas het en regtig waar 'n groot verskil gemaak het deur 'n klein daad. Dit hoef nie altyd hierdie groot goed te wees nie. Ek sê ons is everyday heroes, maar ons het nie superpowers nie. Ons het eenvoudige goed soos wat 'n glimlag op iemand se gesig te sit of ons glo ook high five saves lives. Ek het 'n mooi storieetjie oor dit ook. So ons, wat ek het sommer vertel, so ek en Joe's eendag by 'n skool en na ons gepraat het, sê Joe, ons moet nou vinnig op die stoep stap, want as die klok nou lui, dan gaan dit hande skud en foto's neem vir daar wees. So ons stap redelik vinnig en daar lui die klok. So Joe maak homself klein en kyk af onder toe en dan stap ons so en toe hy so opkyk, maak hy oogkontak met 'n seun. As jy nou oogkontak gemaak het, dan moet jy groet. So Joe gaan in vir 'n fistpump en die ouetjie kom in vir 'n high five en hulle vang mekaar so in die lig. So awkward oomblik en Joe sê net vir hom, dit is nou die woorde wat by hom opkom, hy sê, ou, jy is soveel cooler as wat jy dink jy is. En hy stap aan. Daai aand kry Joe op Facebook 'n boodskap wat sê, ek wil net vir jou dankie sê, jy het vandag my lewe gered. En ek meen, Joe dink nou, waar het hy nou vandag 'n lewe gered? Was 'n skoolpraatjie, huis toe, 'n broodjie gemaak, op die bank gesit. En hy sê, jy was vandag by my skool. En hy sê, heel week laas week het ek aan gedink om my eie lewe te neem. Maar ek het ook gedink dat as ek dit doen, sou niemand eers agterkom as ek weg is nie. Maar vandag, toe jy op die stoep stap, het ek gesien, jy groet niemand, behalwe vir my nie. En toe jy my groet, toe sê vir my, ek is cooler as wat ek dink ek is. En dit gee my rede om aan te gaan. Ek meen iets so eenvoudig, soos jy is cooler as wat jy dink jy is, op die regte tyd, op die regte oomblik. Ek meen, dis hoe ek glo die Here gebruik mense. Ek en my broer sit ons net uit vir dit. Soveel keer dan slaan ons per ongeluk raak, ons weet nie eers nie, maar hulle sê die Here slaan reguit hou met 'n kromstok en ons is so krom soos hulle kom.
Wel, dit is ongelooflik, nee. Ons het vir Rodney Seel, wat ongelooflik baie vir kinders en op kampe doen, en hy het een keer van ons, hy kom elke tweede dinsdag, hy doen ons opening. Ek sê, mis, hy rig ons in die rechte richting vir die volgende 2 weke. En hy het een keer ook een story vertel van die kamp waar hy moes wees, en hulle krij by een boer een hele krat pere. En hy is so opgewonde, want hoe weeg jy pere? Jy krij altijd appels en pisangs en wat ook al. En hy sê, en hy kyk so in die pere, en hy sien die goed, is vrou, hy kan het nie vir die kinders geen, hy het nou net die praatje gedoen oor hoe wonderlik is, hulle gaan nou pere eet. En op die ouwend van die dag, toe die een ouwe kom uit, hy kyk nie na of hy geknees is, of pap is, of whatever nie. Dit was een praatje by die school in Weskoop, waar klomp bendes is. Hy sê, die bende ou kom uit, is een hoërskool ou. En hy houding en hy alles, hy van die peer, hy eet hom so, hy het die pap peer, en hy sê, hy sal het tegen die ou sê, yes meneer, maar hy is die lekkerste peer, hy kan nie glo, hy eet so lekker nie. Rodney sê, nou weet hy nie, hoe moet hy hierdie ding omvat, om te sê, maar eindelijk, dis die heren nie. Hy sê, ja, die heren gebruik betuimel een vrot peer, om iemand, om iemand nader te trek, en ek dink nou, pas dit nie, dit is absoluut een vrot peer. Het hulle contact gemaakt met mekaar, om te sê, maar kom, ek loop met jou pad. En vandag is daar een van sy leiers, binnen sy kampe.
Maar is nou snaaks dat jy, as jy die naam Rodney Seel ook noem, grap altyd, dan sê ek seker nou die Rodney Seel van ons tyd, want ek is by so baie skole, en ek en Joe, soos wat hy back in the day was. Maar my ma het ons, toe ons klein was, toe was hierdie mond van my baie vuil gewees, toe hoor sy van die man Rodney Seel, en sy vat ons toe Witbank toe, om juist met hom te gaan praat. En hy daar van my gevra, is ek een arend wat zweef in die lig, of wil ek een hoender wees wat pik op die grond. Nou, ek dink is een van sy praatjies en dinge, maar dit het by my vastgesteek, en ek meen, dis nou, jy het nou van Anton Goosen gepraat met die skoolpraatjie, jy wil nou siel met die skoolpraatjie. Ons gaan en ons doen skoolpraatjies. Ou besef nie die waarde van so baie goeders wat daar gesê word, wat by jou, ek kan soveel name onthou, van mense wat by skole kom praat en die impak gemaakt het. So dit, tyker voel het net so 'n praatjie, maar 'n praatjie gaan ver.
Weet jy, in skoolverband is alles baie systematies en binne reels en daar is klok wat lei en jy die selfe skoolklere aan en jy lyk allemaal min of meer dieselfde. Boop die verhoog staan en jy kyk uit en lyk hulle amper allemaal dieselfde. Behalve nou, as een nou sy haarkie so staan en whatever, maar wat so my ongelooflik is die feit dat jy kan pinpoint na iemand toe en jy raak iemand sy hart pertinent, of hy nou lyk soos die oukie Lans aan die sinne skoolklere aan het, jy weet nie wat by nou hy kind aangaan achter hy skoolklere nie.
Kom ek sê, so, ek het so vergelijking wat ek gebruik, wil ek 50 rand noot vat, en dan vraag ek nou vir hulle, wat is hierdie, en sê hulle 50 rand, en dan formule ek hom op, en sê ek nou, en sê hulle 50 rand, dan trap ek hom op die verhoog, en ek maak hom vuil, en vraag ek, waar is die asblik, en iemand hierdie stuk gemors net vir my weggooi, en vir my sanitizer bring, dat ek my hande kan was. En dan spring al die kinders op, en wil hulle om mee, en sê, wat gaan aan met julle? Is julle so eager om die asblik vir juffrou ook uit te gooi, of hoekom soek julle hierdie gemors? En dan verduidelik my, maar hy het nog steeds waarde, hy kan nog steeds gebruik word, dan bring ek nou hierdie lewenslesie in van, ongeag hoe mense jou hanteer, wat hulle vir jou sê, jou waarde word nie bepaal, deur ander so opinies nie, maar wat God van jou dink, en wie jy sê jy is. Dan gewoonlik gee ek daai 50 rand vir 'n kind, wat ek net sommer voel in die oomblik, en ek kan nie vir jou sê, hoeveel keer kom die onderwijsers na my toe en sê, jy kan nie geloof vir wie jy daai 50 rand gegee, en wat dit beteken nie. So ek voel absoluut gelei as ek het doen, en dit was al soveel kere spot on. So die Here, hy soek net mense wat bereidwillig is, maak jy saak wie jy is en waar, en jy weet nie eens wat jy doen nie, maar jy weet precies waarmee is hy besig.
Absoluut, jy het so, maand of wat terug het jylle, een van die beste golfdae gehad, het ek nogal beleef het, wie reel dit, en hoe kom jylle by mekaar, om die klomp mense by mekaar te kry?
Man, ons het nou so oor die jare, die golfdae is maar ons hoofvorm van inkomste gewees, so, ons het al ons regulars, wat ons maar gereelde mailkie uitstuur, en wat ons so getrou ondersteun, en my sisters maar achter die bestuur van die reëlings, en dat ons so 1 of 2 staatmakers, wat ons altyd help om die borge en die dinge aan boord te kry. Maar ja, ek is net so, ons het ongelooflike laaste enetjie gehad, ek is net so dankbaar, ons kan daarom nou weer 'n paar dinge aanpak.
Ja, en wat vir my so mooi was, is hoe mooi dit georganiseerd is. Ek bedoel, ja, mens doen dit elke jaar, en as jy seker nou met jou template het, en jou lerkie, kan jy dit nou afmerk, maar die gevoel wat ek daar gekry het, was daai, van daas discipline, daas klop mense wat kom van die rechte redes. Baie keer is na totale gaas, ek was nou by een hele paar, die laaste een was by Valhalla, ek gaan die plekke noem nie, het ek nie gedink, ek weet nie, waar moet ek sit, waar moet ek wat doen, en dit was net vir my so'n bietjie vreemde opzet. Ons het precies geweet waarom te loop, jylle karretjies het so gestaan, dit is rechtig baie goed gedoen.
Ja, en dan skuif die venue gewoonlik, maar elke keer was maar nog 'n reuse sukses gewees. En ja, almal weet wat hulle moet doen en ons probeer dit so gerieflik en lekker juis vir almal maak. Ek meen ons baie golf daar en ons wil hê ons moet uitstaan. Ek dink ons kry dit reg.
Wat vir my so lekker is, ons het nou so 2 weke terug met Irma op 'n Zoom vergadering, het ons 'n bietjie met haar gesels. En ek kry dieselfde gevoel by al 3 van julle. Ek weet nie of dit in die bloed is en of dit die manier is waarop julle is of wat ook al vir julle so geleer nie, maar ek kry die gevoel van elkeen van julle dat julle ongelooflike hartsmense is. Mense hoor sommer die liefde vir wat julle doen in julle stemme. Irma was 2 keer in trane. En ek kan sien dit wat sy doen, al doen sy al die goed. Ek sê altyd, daar's altyd iemand agter die eistergordyn besig om hierdie goed te maak werk. Ja. En dis Irma. So ek wil jou komplimenteer. Mens kan sien julle is baie lief vir dit wat julle doen.
Ek dink ons hele familie het maar almal in hulle eie manier. Is dit gaan dit oor gee en om te help waar jy kan. Ek dink omdat ons in baie aspekte deur 'n klomp goed self is, weet ons kan ons vereenselwig met mense en kinders en reg deur die samelewing en ek dink ons het self al hulp nodig gehad en daarom as ons in die posisie is om dit te gee ons graag. Maar ek het gister gesprek gehad met my vrou juis oor ons oupa en hoe hy so was en hy gesin is sommer aangeneem het uit sy eie uit en op 'n weekliks met hulle dinge. Hy het maar baie gekla ook oor al hulle dinge, maar dan is hy weer by die hospitaal met die een en dan is hy besig om kos af te laai en ander by skool te kry en dit het hy uit hardheid gedoen. Ek dink ons het dit by hom opgetel.
ATTSA glo ongelooflik baie aan mense. Party mense maak my moeg, partymal sê ek regtig openlik, my work is people, but I'm not a people's person anymore, nee. Mense maak jou seer, vernaam is mens so baie help, en jy help 50 mense, en net 3 kom aan die ander kant van die rivier uit. Maar dis wat die Here vir ons sê, maak nie saak, hoeveel mense langs jou kant val omdat hulle self die eie keuses maak nie. Daai 3 wat jy gered het of daai 3 wat jy gekry het tot die ander kant, dit is waarvoor mens werk. En dit is 'n lekker werk. Ek geniet ongelooflik die werk wat ons doen in die gemeenskappe.
Ja, dit het sy frustrasies soms. Ek sê ook soms vir hulle of by myself, Jesus loves you and I'm trying. Maar of ek het al by ou verbygeraan stop en draai kom en sê ek hoor die Here gee hierdie vir jou want ek wil nie. So hierdie kom van hom af, sê vir hom dankie want ek het nou amper verby gery as hy nie my nie op my hart gedruk het nie. Ja. So.
ATTSA het besluit so 'n paar maande terug om aan boord te klim op julle bootjie of julle inisiatief wat julle begin het om te sê maar ons wil ook help. En dit is my lekker om te sien hoe mense begin vra maar waaroor gaan dit? Hoekom doen julle dit? En ek sê altyd ons hele motto is help die helpers, maar ons help ook met ons hart. En as mens hierdie 2 kan trou, dan is dit net soveel meer vreugde en natuurlik sukses. Een van die goed wat vir my baie lekker is, Willem, is jy het 'n ongelooflike passie vir wat jy doen. So as ons vir jou sê, "Wat jy ons gaan nou vir jou in staat kan stel om 15 skole te gaan besoek," kan sê jy ja. Ons het nie daai kapasiteit of die hande of die kennis om hierdie tipe werk te doen nie. Ek moet net eers vir jou vertel, toe my kinders nog klein was, het hulle so 'n inisiatief begin by die skool dat die ouers kan kom klas gee, nê? Dan gee hulle jou af op jou spulfonds. Ek het 4 ure gehou. Toe sê ek vir hulle, ek is jammer, dit is nie vir my nie. So skoolopset is vir my vrees in jou hand. En ek dink kinders ruik dit. Maar ek nie 'n duiwel omgegee of ek nou iets sê en of ek net wil help. En kom sit nou. Hulle het gesê, hierdie tannie gaan hulle vat vir 'n piknik. Maar ek dink tog, daar's mense soos jy wat 'n ongelooflike kontak het met mense in skole, tieners en jong mense. En dit is 'n gawe, absoluut, en 'n talent. Hoe kan skole by julle inskakel? Hoe werk julle opset?
Ja, ek dink al die skole het behoefte. As jy vat die werk van 'n onderwyser vandag, as jy sê daai 4 ure was vir jou genoeg, ek dink vandag is dit sal 'n halfuur genoeg wees. Die verantwoordelikheid op onderwysers, wat ek was self by 'n hoërskool jeugwerker vir so 6 jaar gewees. En voltyd, so ek het gesien wat se administrasie en dinge buiten sport, buiten prestasies en alles waarby hulle moet byhou, wat se groot taak dit is en hoe dit emosioneel op hulle werk. En daarom dink ek elke skool sal staan oop om te sê asseblief as jy 'n bietjie met ons kinders kan kom praat of ons personeel en almal het die behoefte. So die ding is net, dit hang af, wat is die behoefte? So baie keer dan sit ons 'n ding op Facebook en ons sê ons doen 'n anti-bully praatjie of wat ook al. Dan het ons 1000 ouers wat comments lewer en sê, asseblief kom na ons kind se skool toe, dis 'n groot probleem hier of daar. Maar ons het nodig dat die skool self, onderwysers of iemand op die beheerliggaam of hoofde, self na ons uitreik. En hulle kan ons kontak op ons e-mail, ek sal dalk nou net insit en laat ons kom sit en gesels, praat oor die dienste wat ons lewer, gaan dit vir hulle aanwins wees, wat ek glo dit sal en dan kan ons op pad stap, maar ouers kan ons nie net stuur en vra ons moet kom nie, ons moet op uitnodiging kom, so ons vra die skole regtig om nooi ons, maak afspraak, ons kom deur, kom gesels eers, sê wat ons kan doen, en dan, al begin ons net met die skoolopening, en ons kan bietjie met die kinders gesels, dat hulle net ons harte kan sien en hoor, en daarna kan ons op pad met die skool stap, en so ek sê, al ons dienste vir hulle lewer, maar dit gaan van die skoolse kant af moet kom.
Ek is blij jy sê dit, want op die ouwe van die dag dadelijk dink ek nou aan 'n klomp goed wat jy kan doen, en ek sal graag wil sê dat jy gaan soen toe, gaan soen toe, maar ek kom al hoe meer achter met skole, dat hulle word op een baie, het is baie kompleks. Het is nie meer net die hoof wat die besluit moet neem nie, nie. Daar is nou een beheerraad in die departement, en dan is daar een komitee waar die ouwers by mekaar sit. Ek weet, my dochter is by die school, so sy verstaan die type goed, jy kan nie net instap nie. Daar moet een absolute pad vir jou opgemaak word, dier een van die raad.
En dan die school is een kalender, is so bezig. Ek meen, al die activiteite, of het nou van kultuur, sport, enzovoort, en dan wil jy nou nog iwers, hierdie ou wil nou een kant kom om net bykie met die kinders te kom gesels, ons moet vir hom 30 minute iwers inwerk, en dis akademiese tyd wat hulle verloor, daai type van goed maak het moeilik om, allemaal het die behoefte, allemaal het net nie altyd die tyd nie.
Ja, en ek sien hulle is landswijd, ek bedoel, as ons hulle lys skryf in skole wat julle wil besoek, is hulle in Popo, Vrystaat, Kaap, so is nie net Gauteng nie, hulle gaan regtig landswijd om die kinders te betrek.
Ja, ek ken, is tot Komati Poort daar op die grens, en ek was nou by Parel Gymnasium in die Kaap, en so lekker, want jy ontmoet ook so baie mense, en, maar jy sien ook die selfde behoeftes reg oor die land. So, nee, ons is bevoorreg, ek het die ding ontdek wat ek in 10 jaar terug, geskryf het oor my 5 jaar plan en my langtermijn doelwitte met wat ons doen. En as jy vandag kyk, ek wou in elke provinsie van die land wees en ek wou kampe in elke provinsie en ek wil nog ouens oprig in elke provinsie wat kan dupliseer en aangaan met wat waarmee ons bezig is, dat as dit nie 'n Joe en Willem ding is nie, maar as ons nie die dag meer daar is nie, laat wat ook al ons begin het, kan aangaan. En ons is sterk op pad sien toe.
Absoluut, ek het geen twyfel daar oor nie, en sommer daar so groot behoefte is. Die ding is, daar is nou een nieuwe, amper soos een beweging, of een nieuwe richting waarin mense dink en self doen. Dit is nie meer, ons wacht vir die staat, of ons wacht vir die organisatie met die doen, en sê, maar kom, ons doen het self. Ja. En een van die wonderlijke initiatieven wat ons begin het, is om helpers te help wat ander help. En 80%, en ek jok nie, 80% en meer van die ouens wat by ons aanklop, is bejaarde mense wat al van 19, 20, 30 jaar hierdie goed doen, en nou op 'n punt kom waar hulle nie daai stokkie kan aangee nie, want daar is niemand wat hulle in hy stoel gaan groot maak het nie. Nee? En dan is hulle so bekommerd, wie gaan die baba vat? Ja. Of die hart wat hulle in hy organisatie gesit het, wie vat dit verder? En dit is wonderlik om te dink dat binnen ons red, ons kamper red, ons kindersproject, is waar in julle val, soos Jumpstart. Ja. Jumpstart is op 'n punt waar al een of ander tyd gaan Rodney moet sê, soos die stokkie, iemand moet dit oorneem.
Ja.
En dit is 'n ongelooflike daai ding hardloop soos 'n geoliede masjien. Jy kan sien hoeveel jare doen hulle dit al.
Ja.
So dit is great om te besef dat die werk wat jy doen, kan jy amper half insmelt met van daai organisaties wat al so vuisvoos in boeg is.
Ja.
Wat ons probeer doen is, ons probeer nuwe lewe in daai goed kry. Nie oorneem nie, nuwe lewe beteken, jy sit 'n nuwe direksie op wat dieselfde gedagtes het, want daar is soveel mense wat selfde dink, maar dan kom net jy om dieselfde tafel uit nie. So, dit is nogal 'n lekker netwerk, dit is nogal my werk om my mense op mekaar te kry,
ja, dit is vir my verskriklik. Elke ou se eie ding, en nou kom die liggaam so bietjie by mekaar, en hy funksioneer beter saam, maar ook aan die ander kant is dit soos hy nou sê, maar die Here plaas 'n unieke roeping, ek dink in elkeen se hart, en dan moet jy moet hom uitbou en uitleef so ver as wat jy kan, maar dis so min wat jy iemand regtig kry met dieselfde hart en ek meen hierdie is nie, jy doen nie hierdie vir geld nie, verstaan, en omdat daar nie finansies en goed betrokke is nie, is dit vir so baie mense moeilik gewees om hulle roepings uit te leef, en jy moes jou lewe aan dit spandeer, en nie almal is bereid gewees om die hoe kan ek sê die dinge wat die wêreld jou wys om na te jaag, een kant toe te moet sit om jou hart te volg nie. En die van ons wat het, ek meen, ek sal nie sê ek het 'n tekort of enigiets, die Here het nog steeds altyd voorsien. Ek in daai skrif wat sê soek hulle eers die koninkryk van God en alles wat nodig is sal volg. Dit gebeur so, maar dit voel nie dis 'n baie moeilike sprong of vir enige iemand om te vat en te sê luister, ek gaan my hart en my roeping volg en ek gaan help en 'n verskil maak en dis die legacy wat ek gaan nalaat. Nie my rykdom wat ek gaan agterlaat, maar dan tog bou die Here jou op en alles wat jy sou wou gehad het. So ek dink dis die moeilike ding so om mense te kry. Daar's baie mense met al die kwaliteite en potensiaal om 'n verskil te kan maak, maar hulle pas dit toe in ander beroepe en plekke want hulle voel dis is nie 'n plek waarop hulle kan bou vir hulle self, hulle families kan voorsien ensovoorts as hulle net in welsyn betrokke is.
Absoluut. Hierdie tyd van die jaar is daar so baie siek mense. Ongelooflik baie mense wat siek is en sê wat hulle voel nie lekker nie of hulle is moeg en ons besef nie altyd dis die helfte van die jaar nie. So nou die dag toe het ek so 'n bietjie dip. Selfs in die werk wat ons doen, is ons almal maar net mense en ons maak partymal ook maar foute en partymal maak mense ons ongelooflik kwaad. As mense weet wat die regte ding is en hulle wil net nie daar kom waar ons hulle wil hê nie. En nou die dag is daar 'n vroutjie wat hof as 'n gas van iemand anders kom inskakel het by 'n vergadering. Eerst was ek so, weet jy, ek, nou is daar nog iemand by, so ons moet gaan nog 'n stoel insit en ek dink by myself, ai vader tog. En die vorige aand sê ek vir myself, maar ek weet nie of ek regtig gefokuste dienste kan lewer vir al die mense nie, want ek bedoel, ons het 32 balle in die lug. En al die mense is 'n klomp mense wat mense help. Partymal raak jy moedeloos. En op een of ander manier in daai vergadering sê ek vir hulle, maar ek is so 'n bietjie vuisvoos vandag. Ek weet nie of ek regtig die regte mense is om al die mense te help nie. En ek sien sy kyk my so en na die tyd roep sy my een kant en sy sê vir my, Daina, weet jy wat ons baie keer verkeerd doen, die mense wat hou van stelsels en gaas in orde kan verander, is geneig om te ver te kyk. Jy sit jouself te hoog op holisties en dan kyk jy na al die goed en dink jy, ag, jy weet jy wat eintlik aangaan nie, maar jy sê fokus. Vat een van jou projekte en gaan fokus van waar jy 3 jaar maand dit was en waar jy nou is. Dan besef jy wat 'n ongelooflike werk jy gedoen het. En ek moet sê daaraan was ek amper in dankbaarheid om te sê, weet jy wat, jy doen elke dag hierdie werk. Elke dag besef jy nie wat 'n ongelooflike werk jy doen met mense nie. Een van die moeilikste goed om te doen in hierdie lewe is mense bestuur, om mense te kry om te werk of te voel of te praat of te gesels of te lewe. En dis hoekom dit vir my so belangrik is dat mense gaan stil staan oor die mens wat julle help. As 'n skool jou kontak en hulle sê vir jou, weet jy wat, ons wil hê julle moet kom praat, ons het hierdie min of meer hierdie agtergrond waaroor die skool gaan. Wat doen julle dan? Hoe werk dit dan?
Ag, dit is maar gewoonlik so oggendpraatjie. So ek sê ons kry so 30, 40 minute, ons kom by die skool aan, ontmoet nou maar gou die hoof en so en hulle vat ons deur. En dan stel hulle ons maar voor aan die kinders en ek en jou gebruik maar baie humor en dinge om eers gou-gou hulle te voel en dat hulle gevoel vir ons kry en dan begin ons praat oor die kwessies en die dinge wat hulle raak. En partykeer sommer ligtelik praat en dan partykeer dan tref ons 'n diep hartsnaar en dat hulle kan met ons vereenselwig in die stories wat ons dan praat. En dis dan wat jy sien jy regtig impak maak en baie keer dan na die tyd dat ons geleentheid laat van die kinders net kom groet of so en dan keer op keer kry jy die kinders wat kom en sê baie dankie, dit was vir my vandag of dit het vir my soveel beteken of stuur dan vir ons boodskappe. Maar dit is gewoonlik van die skoolverhoog af of voor 'n paviljoen op die rugbyveld wat ook al die skool se kapasiteit is en dan dis maar hoe hy loop. Ek doen ook baie soos leiersopleiding en sovoorts vir die skole ook wat ons dan sessies doen met van die leiers, die kinders wat klaar hulle hande opsteek. Wat klaar die regte ding doen en goeie keuses maak om hulle ook sommer te bekragtig in daai selfde dag. So jy werk nou met die kinders oor die algemeen, die kinders wat 'n mooi pad stap en wat uit goeie huise uitkom en goeie keuses maak. Ons werk met hulle ook en moedig hulle ook aan om aan te hou.
Wonderlik. En net soos enige ander projek het julle gesê, daar's diepte. Daar moet iets meer wees as net 'n praatjie. So julle het 'n applikasie gaan ontwerp met die naam Heroes Anonymous. So vertel ons 'n bietjie daaroor.
Ja, so die praatjies het ook maar per ongeluk gebeur, toe ek vir Joe in 2016, nog voordat hy Joe Black was, genooi het om by skool te kom praat en daai praatjie het viral op Facebook gegaan en 28 skole het hom genooi om ook die praatjie te kom doen. So die praatjies maar oorsprong gehad, maar ons het eintlik in 2010 begin met die kampe En dis dissiplinêre intervensiekampe vir die skole, wat ons met moeilike manne soos ons was werk. En uit my ondervinding as jeugwerker by skole, het ek ook gesien, 'n praatjie strek so week, twee weke, en dan is daai motivering ook verby. En dan nou het ons die app Heroes Anonymous ontwikkel, en is basies 'n digitale jeugwerker. So ons los die app by die skole, daar kan kinders nou 'n hero in hulle skool nomineer, iemand wat die ekstra myl gaan, wat hulle self klaar verbind het tot die verbetering van die lewens van die ander kinders in die skool, maar ook om negatiewe goeders daar te rapporteer, laat hulle met vrymoedigheid sommer uit die gemak van hulle kamers uit kan sê, luister, daar is iemand met dwelms by die skool, of daar is iemand wat wil selfmoord pleeg, of is dalk ek self, en ek het hulp nodig. Net om vir hulle daai kanaal te gee waar hulle dinge kan rapporteer en accountable te hou. Ek het nou die dag by skool gepraat en 'n meisie vra my 'n vraag oor die app, en ek sit hierdie sommer daar buite. En die seuns lag haar uit oor die vraag wat sy gevra het. En dis die Vrydag, en ek sê, meisies, wil julle my nie 'n guns doen nie? Ons launch nou die app hier by julle, maar wil julle hom nie sommer vir my oor die naweek bietjie toets, dat julle kan sien hoe hy werk nie? So rapporteer vir my gou-gou al die seuns hierdie naweek wat vir jou vra vir 'n foto van jouself oor die naweek. En daai saal ontplof van daai meisies. Want daar is 'n plek waar ons nou die seuns bietjie aanspreeklik kan hou. En dit is nou 'n area wat die app ook kan werk. Ons weet nie hoe hulle sosiale lewe nou lyk nie. Ons het nie idee die tipe boodskappe en goeders wat hulle heen en weer stuur nie. Maar die app kan sommer vir dit ook help om hulle net accountable te hou. En dat hulle weet, ons moet maar versigtig wees met die content wat ons versprei. Maar die app het soveel funksies wat hy voor gebruik kan word. Hy het selfs 'n helde inspirasie of heroes inspiration afdeling, en as jy nou op hom ingaan, kan jy sommer 'n liedjie van Joe luister of 'n praatjie wat jou in daai oomblik wat jy dalk bietjie afvoel net kan oplig.
En wil jy bietjie vir ons kontak besonderhede as enige iemand meer wil weet van enige van hierdie dienste, hoe kry hulle julle in die hand?
Ek dink die maklikste sal wees om ons te mail by info@bethatguy.co.za. Ek sal ons sommer herhaal. Is info@bethatguy.co.za.
In die begin van die jaar het ek probeer op 'n punt te kom om te sê, maar elke jaar begin ons met 'n tema. En hierdie jaar was dit vir my verskriklik moeilik. Ek kon nie daai tema kry nie. Want ek dink mense is net op 'n punt in mense lewe waar jy voel, ja, alles is net te veel. En op een gegewe oomblik luister ek na 'n Instagram boodskapie wat iemand daar sit, en hy sê, ja, wat vir hom baie beteken het was om stil te raak. En vir my, wat ongelooflik besig is en ongelooflik baie stelsels en 'n klomp goed moet ontwikkel en die hele dag met mense moet praat, is om stil te raak amper 'n vloekwoord. Dan sê maar ek moet nou 'n bietjie rustig raak. So ek het nou die begin van hierdie jaar vir almal gesê, nou raak ons eers stil en ons luister. Dit is 'n lewensproses wat ek regtig moes gaan verander het, om eers te gaan luister, raak stil. Want jy het baie om te sê, want jy het so baie kennis in jou kop. Raak net eers stil. En soos vandag het ons weer ongelooflik baie by jou gekry, Willem, wat ek luister hoe jy selfs vir my 'n boodskap bring wat ek nodig gehad het. So baie dankie daarvoor. Ons het begin gesels oor julle applikasie en hoe hy die hulp na die kind toe bring. En die een ding wat jy nou gesê het wat vir my baie opvallend was hoe ons kinders in 'n ander wêreld moet leef. Ons het 6 kinders, ons is saam 'n laslappie familie, en ons jongste een is 19. So wat jy weet, ons is deur 6 tieners, 6 streek, 6 deur alles, maar ons het nou al 6 klein kinders ook, so daar is altyd vreugdes. Ek sê altyd, as ek geweet het hoe oulik hulle gaan wees, het ek hulle eerste gekry. Maar die feit bly staan is, die grootste invloed wat ons kinders die afgelope 3 jaar wat met matriek was, gehad het, was die sosiale media. En hoe daai invloed hulle denkwyse en hoe hulle dink en praat en leer en groei beïnvloed het. En hoe maklik is alles wat ons as volksvreemd beskou het toe ek 'n kind was. Ek bedoel, jy het gesukkel om pornografie te kry. Jy het gesukkel om enigiets te kry. Jy moes iemand vra of iemand by iemand bedel of die oom ken. Nou is dit so ver in jou hand beskikbaar. Verstaan? Ek sien byvoorbeeld as my kleinkind game speel, dan pop daar iets op wat ek nie kan glo hulle het 'n advertensie daar geplaas nie. En dit is hoe toeganklik hierdie ongelooflike amper goddelose goed is in ons kinders se lewens.
Ja, ons kinders is so blootgestel, en ek meen ons was blootgestel in ons tyd. En soos jy sê, ons moes per ongeluk op 'n pak boeke onder 'n vriend se pa se bed afkom. En nou het jy dit in 'n op jou foon en so voort. En wat ek nou nogal agtergekom het, en ons moet nou maar reguit praat oor die dinge, soos toe ons nou op hoërskool was en 'n vriend het nou 'n DVD of 'n ding daar wat jy nie na moet kyk nie, want ons soms so 4-5 al by huis by mekaar gekom en baie opgewonde oor hierdie gewees. Vandag is dit vir hulle baie private saak.
Mm.
Dis nie iets wat jy deel eers dat jy met almal erken dat hulle sê pornografie in hulle lewens het, maar dis nie iets wat hulle eers deel nie. Dis 'n persoonlike ek en my foon en so jy kan ook nie eers, dis nie 'n grappige ding meer nie, maar dis ook baie meer verslawend nou. Dan hulle die heeltyd access tot daai dopamine spikes en dinge, alles wat saam met dit gepaard gaan, dat ons nie eers 'n clue het nie. Maar okay, ons gaan ook nie tegnologie verwyder nie, ons gaan nie hierdie blootstelling kan verander nie, maar ons is, ons is klaar die ouer mense, so ons is al klaar disconnected met die realiteite waarmee hulle sit en hoe die dating scene vandag lyk like, vir hulle, hoe, wat so goed hulle regtig vaar, wat so type gesprekke, hulle hou altyd beter en mooier gesprekke voor ons, as wat hulle achteraf hou, so jy kom nooit by daai goed nie, maar ek het die voorreg, as ek so met die seuns kamp, en ons om die vier sit en praat, dan vraag ek hulle die vraag, en byvoorbeeld oor pornografie, hoe kry hulle die blootstelling, hoe kom hulle daar uit, en baie van die goed is soos, Snapchat. Hulle gebruik Snapchat om in die aande te kommunikeer, want dan kan jy sien hulle is online en die klas van dinge soos wat jy nou op WhatsApp kan nie, en daar is baie ander redes vir Snapchat ook. Maar dan kom ons sê, iemand add jou op Snapchat en dit is eintlik maar 'n bot. So hy add jou as 'n vriend en dan spam hy jou met boodskappe en is baie keer links na hierdie pornografiese sites. En dan is dit nou dalk 'n vrou wat haar hemp so optrek en dan net so voordat jy kan sien wat gebeur, dan verdwyn die ding, maar as jy op die link gaan, dan kan jy gaan kyk. Nou wat se tiener seun wat alleen access tot hierdie het, het nie die behoefte om maar gou-gou te gaan kyk nie. So dit is so oral vrylik beskikbaar, is 'n moeilike ding, maar die hoofding is, ons gaan hulle anders te moet benader oor hoe ons hulle, wat is nou die woord, hoe ons hulle gaan opvoed rondom die gebruike van dit. En nie net die gevare nie, net oor die algemeen, waarvoor om te kyk, waarvoor om nie, hoe, en as jy blootgestel, wat doen ons nou, gesonde seksvoorligting vir kinders te gee. Ek was so geskool, ek het vir graad 7 seuns by 'n laerskool nou die dag die seksvoorligting gegee, en dit was skokkend wat hulle weet, en geen pa of oom het dit vir hulle geleer nie, dis vriende, neefies, pornografie, maaikies. Geen mans het al met hulle gesprekke oor hierdie ongemaklike topics, wat eintlik hulle koppe besoedel, en vir hulle soveel kennis gegee het onder nodige issues.
Nou, ons het ook met ons berading en terapie agtergekom hoe aktief, seksueel aktief, raak al hoe jonger. Ja. Is nie meer net vir hoërskool en net vir 16 of whatever nie, is al hoe jonger. Ja. Willem, ek wil net gou-gou opgesels, jy het genoem van jou kampe. Wat noem jy jou kamp en hoe kom mense op jou kamp? Hoe gebeur dit?
So die kampe is, so ek sê in 2010 het ek met dit begin, eintlik maar net met 'n logo en 'n vrywaringsvorm, en toe sê ek na hoërskool toe sê ek vir hulle, ek soek julle 5 moeilikste seuns. En my kriteria was probleemseuns met potensiaal. Nou, almal het potensiaal, maar my ding was gewees dat, ek wil die ouetjie wat met eerste span rugby speel, maar hy wil nie eers kom oefen nie, jy weet al, spa afwesig, hy is besig met die verkeerde dinge, hy het 'n slegte houding, daar is die ouetjie wat ek soek, die ouetjie wat beklei, ander intimideer, wat nie in die klas hy werk, toe nie, wat ook al dit is, maar jylle sien meer in hom. Ek wil met hom werk, en ek het nog nooit met 'n probleemkind probleme gehad op 'n kamp nie. My aanslag is, ek gee hulle blootstelling aan positiewe alternatiewe in die buitelewe en ek bederf hulle. So hulle dink hulle kom op 'n survivor strafkamp, maar as hy daar aankom, kry hy nou sy hemde, sy hoed, sy bybel, sy knipmes, sy koplamp, al die keer, hy hoor ons gaan zipline, river raft, visvang, alles, en hy betaal nie 'n cent hiervoor nie. En dan vraag ek hulle gewoonlik, en sê ek, man, ek ken julle nie, julle skool het gestuur, want is gewoonlik die disciplinêre beampte, jeugwerkers, daai type van ouens wat vir my hulle volgens die kriteria identifiseer, sê ek, wat jy hulle gedoen om te verdien om hier te wees? Dan kyk hulle maar so rond, en dan, hulle weet, daar is nie eintlik 'n rede nie, en sê ek, ja, jy word so bederf, jy moes iets gedoen, ek ken jou nie, ek het niks met jou uit te wil nie, so, jy gaan my moet sê. Dan sê van hulle, nee, ek weet nie, hoe skool my gestuur, want ek stout, of die of dit. Dan sê ek, so, eintlik in teendeel, jy alles gedoen, wat moes maak, dat jy dit nie verdien, om op hierdie kamp te wees. Dan sê ek vir hulle, dis genade. Genade is onverdiende guns. Jy ontvang baie meer as wat jy ooit kon verdien. Soos wat die Here vir ons aan die kruis gesterf het en vir ons genade bewys het, toe nie een van ons het verdien het nie, so ook wys hy hierdie naweek. Jy wat dink, hy kyk jou mis en hy maak nie moeite met jou nie, want jy is 'n teleurstelling en jy is dit. Uit jou hele skool uit is jy gekies om hier te wees, want die Here maak moeite met jou. Onverdiende guns, dis genade. En dan het hulle 'n naweek van 'n leeftyd, ons bou verhouding, En hy kan vir altyd na my toe terugkom om te sê, hy sukkel met iets. Partykeer kom hy net terug om te sê, luister, ek het my learners gekry, of ek het my kar lisensie gekry. Hy het iemand waarna hy met sy mislukkings, maar ook met sy oorwinnings toe kan draai.
Dink jy, die beste ding wat jy doen vir daai kinders, is om jou tyd te gee. Juist omdat hulle daardie kind is, wat hulle een kant sit, daar word nie meer aan hulle tyd gegee nie, want hulle is al klaar probleemgevalle. Die feit dat jy vir hulle tyd gee is ongelooflik. Ons gesels so lekker met Willem. Baie, baie dankie vir jou tyd. Dankie dat ons stories met mekaar kan deel wat ons harte raak. En ons eindig altyd om vir die persoon in die ateljee te sê, dankie vir die waarde wat jy het vir ander. Jy gee so baie van jouself. Ek gee elke keer vir elkeen van ons gaste, ons noem het die sade van sonskyn sakkie, en dit is eintlik man net 'n sinnebeeld van dit wat jy doen daar buite. En dit is ter nagedagtenis van Gladys van Wyk, die vrou wat my lewe verander het om te doen wat ek doen. En hoeveel mense op haar begrafnis kom sê het, hoe het sy een impact in hulle lewe gemaak. En Willem, jy doen soveel meer vir kinders en skole en mense wat jy elke dag mee gesels, soos ons. Jy het verskil in ons lewe kom maak. En daarvoor sê ons vir jou baie, baie dankie. As enige iemand daar buite meer oor julle wil hoor, of met julle wil kom gesels, waar kry hulle julle in die hande?
Dana, ek wil ook net eers vir julle baie dankie sê en dankie vir die geleentheid. Dankie vir Atsa dat julle in ons glo en dit wat ons doen en ons ondersteun. Ons is op Facebook, Instagram, maar as iemand wil kontak maak, sal ek sê, stuur vir ons 'n mail op info@bethatguy.co.za en dan kom ons terug en kyk waar kan ons ander vat.
As jy nie die e-pos gekry het nie, kan jy e-pos stuur na help@attsa.org en ons stuur enige navrae rondom hierdie projek na jou toe. Ek groet julle met 'n hulp met hart. Lekker FM.